Co je nového, profesore? Část 147.
Vítejte u první části série Co nového, profesore, v novém roce. Jsme zpátky, Valtře.
Ano, nevíme, zda to lidi zarmoutí nebo potěší, ale jsme zpět.
Musím říct, že minisérie, kterou jsme vysílali místo Co nového, profesore, byla docela příjemná. Bylo velmi pěkné vidět, jak pán jednal s tebou a Hendrym.
Rád bych přečetl něco z Bible.
Dobře.
Myslím, že je to někde v 2. Mojžíšově. Musí to být někde okolo 16., 17., 18. kapitoly. Tady to máme. Martine, toto je příběh, kdy Mojžíše přišel navštívit Jitro. Jeho tchán přišel navštívit Mojžíše a od verše 7 čteme. Mojžíš vyšel vstříc svému tchánovi. Poklonil se a políbil ho. Zeptali se jeden druhého, jak se daří, a vešli do stanu. Mojžíš pak vyprávěl svému tchánovi o všem, co Hospodin učinil faraonovi a Egypťanům kvůli Izraeli, o všech těžkostech, které je cestou postihly, a jak je Hospodin vysvobodil. Museli tedy mít dlouhý rozhovor. Myslím, že spolu seděli a vyprávěli si a vyprávěli, a Mojžíš celý nadšený vyprávěl, jak je pán vedl. A výsledkem bylo, Jitro se radoval ze všeho dobrého, co Hospodin Izraeli učinil, až jeho vysvobodil z ruky Egypťanů. A ten příběh tady nekončí, protože pokud přejdeš k verši 11, píše se tu: Teď vím, že Hospodin je větší nad všechny bohy, protože v tom, čím se vyvyšovali, je přemohl. Byl tam? Byl svědkem všech těch věcí?
Ne, fyzicky tam nebyl.
Ne, ale věřil Mojžíšovi. A potom to pokračovalo. A Mojžíšův tchán Jitro vzal zápal a oběti pro Boha. Přišel také Áron a všichni izraelští starší, aby jedli pokrm s Mojžíšovým tchánem před Bohem. Všichni se teda sešli a seděli spolu a jsem si jist, že ty zážitky vyprávěli znovu, jinými způsoby a z jiných úhlů a perspektiv. Jak důležité je tedy svědčit?
Je to nesmírně důležité. Je to také poděkování.
Ano,
Bohu.
Je to uznání, že Bůh to udělal.
Přesně.
Takže, Martine, jsme tak zaměstnání ve všech těch našich příbězích, hovoříme o tom, co se děje ve světě a snažíme se, aby lidé pochopili, že žijeme v posledních dnech. Ale myslel jsem si, že by nebylo zlým nápadem vydat svědectví i o tom, jak nás Bůh vedl v minulosti, protože to je to, na co nesmíme zapomenout. Jak lidi spojuje a jak s námi pracuje navzdory naší nedokonalosti.
Přesně.
Na Henryho příběhu se mi líbilo to, že Henry byl ochoten. Byl dokonalý?
Ne.
Ne. Dělal věci, které nebyly správné. Ve svém životním stylu a podobně. Ano. Když pán na svou vinici povolal, řekněme, mě, byl jsem dokonalý?
Rozhodně ne.
Co si o tom myslíš? Řekl jsi, právě rozhodně ne.
Vím, jaký jsem byl já, takže jsem si jistý, že určitě.
Myslím, že já jsem byl ještě horší než ty. A čekal Bůh, abych se stal dokonalým a bezchybným? No, bude muset čekat dlouho, nebo s tím stále zápasím.
Jde to postupně.
Bůh tě ale vezme tam, kde jsi a pracuje s tvou ochotou. Učí tě? A tak to jde. A je to svědectví. Musíme vyprávět i tyto příběhy.
Určitě. A jsem si jistý, že se o některých vašich zkušenostech zmíníme i v příštích dílech, protože vždycky je tu ta druhá část, na kterou je třeba upozornit.
Správně.
ukázat lidem, jak je důležité mít oči upřené na Boha.
Ukázali jsme tam samozřejmě to, jak ho Bůh vedl a jak se to stalo. Kromě Afriky jsme v podstatě neukázali mnoho toho, co bylo natočeno, takže to přijde příště, protože tato poselství jsou důležitá. Pokud víš, jak to Bůh dal dohromady a jak to všechno muselo zapadat do toho časového rámce, protože vždy tu bylo jen to krátké časové okno, protože člověk se musí vrátit zpět do práce a jak se to děje, je to neuvěřitelné. Když se podíváš do minulosti, je to nemožné. A potom všechna ta dramata, která jsou s ním spojena, všechny ty katastrofy a všechny, nevím, je to prostě noční můra. Ale když se podíváš zpět v čase, můžeš to propojení vidět. Kdyby byl Mojžíš vyprávěl o tom, jak Izraelci reptali, když přišli na to místo a nemohli jít dále, jak se dostali k Rudému moři a nebylo cesty zpět, jak reptali, ale to neudělal. Chválil Boha.
Ano. A zlaté tele.
Ano.
Kdyby si Jitro jen stěžoval, co by z toho bylo?
Ne, musíš se podívat na všechna ta propojení, na celý příběh. A výsledek je nakonec to, co je důležité. Ale to odbočujeme. Chceme mluvit o...
Ano, začneme modlitbou a budeme pokračovat.
Dobře, pomodleme se.
Náš nebeský Otče, je mi ctí být opět zde a pracovat pro tebe. Každý člověk je k tomu povolán. Prosím tě, abys požehnal posluchačům, osvítil naši i jejich mysl a vedl nás během tohoto rozhovoru. Ve jménu Ježíše, amen.
Amen. Budeme tedy hovořit o politických a duchovních hrách. Nejsou to samozřejmě doslovné hry, ale hry, které se hrají s myslemi lidí, že?
Ano.
A co by mohl přinést rok 2023?
Za poslední dva měsíce se toho moc nestalo. Ale i tak je toho dost na to, aby bylo vidět, že se toho hodně děje.
Že v pozadí, v zákulisí se to hýbe.
A to, o čem už dlouho mluvíme, to pomyslné kyvadlo, které se houpá, zdá se, že se skutečně dostává do popředí.
Ano, to je přesně to, o čem chceme hovořit. Politické a duchovní hry z myslí, které ďábel hraje, a co od toho můžeme očekávat. Je to ve skutečnosti zápas mezi králem severu a králem jihu. Vždy se dostaneme zpět k tomuto, ale o to to jde.
Jak jsme již jistě zmínili, tento boj neprobíhá pouze v celosvětovém měřítku, ale také uvnitř organizací, jako například v katolické církvi. Zdá se, že i zde probíhá tento boj.
Ale musí to být celosvětové, protože to musí vypadat velmi reálně, že? Dobře, tady je článek z Mail Online z 13. prosince. Papež varuje, že viděl předzvěsti ještě většího zničení a zpustošení pro lidstvo. Martine, nemusíš vidět předzvěsti, stačí si přečíst Matouše 24. Myslím, že musí opustit svůj katechismus a začít číst Matouše 24. 85-letý papež při nedělní mši ve Vatikánu řekl, že má pro svět děsivou vizi s předzvěstí ještě větší zkázy a devastace. No, to není žádná věda. Nedělá to z něho proroka, že? Mše byla připomínkou svátku Panny Marie Guadalupské, která připadla na pondělí. Připomíná zjevení Panny Marie mladému muži svatému Juanu Diegovi v roce 1531 v Mexico City. Tento den je v Mexiku státním svátkem. Jen to ukazuje, jak velmi je svět oklamán, že? Pokud navštívíš Jeruzalém, najdeš tam pravoslavné i katolické místo, kde byla Marie pochována. Byla pochována na mnohých místech, věděl jsi to?
Ne.
Ale není tam, protože měla na nebe vstoupení, že? Takže se do toho hrobu nakonec ani nedostala. Nevím, na co ty hroby vlastně jsou, ale asi proto, aby byli uspokojeni všichni a zvědavost všech. Ale Bible nám říká, kde je. Spí. Celé národy tedy uctívají něco, o čem Bible hovoří, že je absolutním opakem toho, co dělají.
Přesně tak. Ukazuje to, jak je většina lidí oklamána.
Ano, lidstvo je oklamáno. Myslím, že s tím musíme něco udělat. A i s těmito velkými svody. V nějakém stádiu bych rád udělal menší přednášku o věcech, o kterých hovoří Pavel, když hovoří, nechceme vás, bratři, nechávat v nevědomosti. Používá tuto frázi, budeme se na to muset podívat.
Těším se na to.
Ve své homílii papež řekl, že je to hořká doba plná válečného dunění, rostoucí nespravedlnosti, hladu, chudoby a utrpení. Ale v této chmurné a znepokojivé době se objevují předzvěsti ještě většího ničení a devastace. Myslím, že nakonec asi přece jen četl Matouše 24, co myslíš?
No, řekněme to takto. Tentokrát se nemýlí.
Dobře, ví všechny tyto věci i ďábel?
Jistě.
Je velmi dobrým studentem Bible, ne? A Panna Marie Guadalupská, a Panna Marie Fatimská, a Panna Marie Medjugorská, a Panna Marie odkudkoliv předpovídala všechny tyto velké katastrofy, které mají přijít, že? A všechny tyto předpovědi jsou v podstatě kopií toho, co říká Bible.
Přesně tak.
Protože Satan je jen napodobovatel.
Důvody se však liší. Bible nám k tomu dává důvod. Důvody, které uvádí ďábel, obvinuje lidstvo, to je ten problém.
Hovoří o problémech v katolické církvi a víš, takže pokud v katolické církvi vidíš něco zlého, jako například všechny ty sexuální skandály a pedofilii a všechny tyto strašné věci, které se dějí, to je jen převzetí státu. To všechno přejde. Ale nejdříve musíme projít přes toto velké soužení a potom přijdou ty větší věci. Vždy dostaneme nějaký takovýto slib. Bible ale hovoří, že to tak není, že dojde až ke zničení.
Ano, bude to horší.
Ano. Martine, je zajímavé, že už dlouho jsou lidé, kteří hovoří, že papež František je v podstatě pseudopapež. Že skutečným papežem byl Benedikt. A mnozí věřili, že Benedikt se vrátí do popředí, převezme to a opět napraví všechno zlé. Dále mnozí lidé věřili, že co se týká naplnění 17. kapitoly Zjevení, máme co dočinění se skutečnými doslovnými papeži. Vždy jsem si myslel, že to je velmi futuristické uvažování, protože se tu zabýváme duchovními pohledy, duchovním naplněním větších skutečností, doslovných předobrazů. Půjdeme tedy konkrétním směrem a dojde tu ke konkrétnímu vývoji. Přemýšlel jsem, co lidé řeknou, pokud se to nevyvine tak, jak očekávají. Co když Benedikt zemře dříve než František? A to se teď skutečně i stalo. Mohlo by nás to znervóznit? Myslím, že ne, protože naplnění proroctví je stále na správné cestě.
Na 100%.
A jsou lidé, kteří jsou přesvědčeni, že současný papež je posledním papežem. Rozhodně doufám, že je to tak. Má 85 let. Já rozhodně doufám, že je posledním papežem, ale pokud to tak nebude, neotřese to mnou.
Ano, souhlasím s tebou. neupínej svou víru na něco, co není jasně dáno.
A zkoušíš doslovně vyložit text, který je před obraznou aplikací větší skutečnosti. Dobře, nechejme to tak. Zajímavé ale je, že mnozí v římskokatolické církvi současného papeže vidí jako liberálního.
Ano, je to.
A dokonce jako antipapeže.
Považují ho za zlo.
Ano. A mnozí svou naději upínali na Benedikta, na to, že se vrátí k tomu, jaké by to podle nich mělo být. Faktem ale je, že v církvi je tato dichotomie. Je to levice proti pravici. Dá se říci, že je to král severu proti král jihu uvnitř církve? To ale není možné, protože katolická církev je králem severu.
Takže by to mohlo být...
Je to hra.
Je to hra. O tom celé to je. Pravděpodobně není skutečný.
Ne.
Je to zinscenované.
Nejsou všichni tito lidé herci? Nehrají nějakou roli pro oči světa? Zdá se, jako by tu byl tento konflikt mezi správným a nesprávným, mezi dobrem a zlem.
Když jsem se na všechny ty věci díval, řekl jsem ti, že jsem se díval na film, který o nich natočili dva papežové.
To bylo už dávno.
Ano, je to z roku 2019. A tato dichotomie byla v tomto filmu také neustále vidět.
Tento malý boj probíhající mezi konzervativním a liberálním pohledem této společnosti. Hovořili jsme, že kyvadlo se posune. To kyvadlo je teď vychýleno na liberální stranu, že?
Ano, všude, v politice, v duchovní oblasti.
Takže když se to kyvadlo přehoupne, nepřehoupne se i papežství?
Bude muset to udělat.
Musí to udělat. Takže ať se to stane v podání jednoho člověka, jako například papeže Františka, nebo ať přijde další Rottweiler, nějaký konzervativní papež, je nepodstatné, jak se to stane, ale musí se to stát.
Musí to být naopak.
Podívejme se tedy na situaci po smrti papeže Benedikta. Co pro vás jako pro katolíka znamenal papež Benedikt?
Měl jsem možnost strávit s papežem Benediktem nějaký čas, několik hodin. Byl úžasný, připomínalo mi to návrat do hodin teologie. Mluvili jsme o Tomáši Akvinském a jeho knize Summa Theologica a podobně. Připadal mi uvolněný, velmi racionální a měl konzervativnější pohled na katolicismus než já. Co se týče jeho filozofie, jeho názoru, je mi bližší současný papež, ale obdivoval jsem ho, myslím, že to byl čestný člověk.
Ale zítra se jeho pohřbu nezúčastníte, proč ne?
No proč, co myslíte?
To mi řekněte vy.
Víte proč?
Můžete mi to říct, pane.
Ne, důvod, proč se zítra nezúčastním jeho pohřbu, je ten, že to vyžaduje, aby se někde objevilo asi 1000 dalších lidí, ne doslova, ale posunulo by to všechno špatným směrem. Byl jsem o tom informován a většina lidí posílá své apoštolské delegáty, své lidi do Říma. To se chystáme udělat i my, jen bychom se jim pletli do cesty. Svůj názor jsem však vyjádřil, v každém případě si myslím, že to byl dobrý člověk.
Děkuji, pane.
Jak prezident uvedl ve svém prohlášení, jak jste jistě viděli, připojuje se ke katolíkům a mnoha dalším lidem na celém světě, kteří truchlí nad úmrtím emeritního papeže Benedikta XVI. Navždy bude vzpomínat na papežovu velkorysost a smysluplný rozhovor, který spolu vedli při návštěvě Vatikánu v roce 2011. Na vaši otázku odpovídám, že Spojené státy bude na papežově pohřbu zastupovat velvyslanec USA u svatého stolce Joe Donnelly, a to v souladu s přání zesnulého papeže a Vatikánu. To je to, o co žádali, to je jejich přání, takže to je to, co uvidíte.
Právě proto se nyní po celém Římě dozvídáme, že sám papež Benedikt požádal Bidena, aby na jeho pohřeb nechodil. Nebylo by to zajímavé?
Bylo na tom zajímavé to, Martine, že Biden hovoří, že je více zesouladěn s filozofií papeže Františka než s filozofií Benedikta. Když spolu mluvili, diskutovali o teologických věcech, připomínalo mu to hodinu teologie Tomáše Akvinského a podobné nudné věci. Proč nemluví o Bibli namísto o všech těchto lidech, kteří ti říkají, že je v pořádku krást jiným lidem a porušovat Boží přikázání a ještě z nich dělají světce?
Ano, přesně tak, protože to je politika a duchovní hra.
Ano, a podle všeho se pohřbu nezúčastnil, protože tak si to Benedikt přál, ale samozřejmě zlehčují to. Pokud je Biden více zesouladěn s papežem Františkem, myslíš, že existují katolíci, kteří byli více zesouladěni s tou druhou stranou?
S Benediktem?
Ano.
Rozhodně, bylo jich hodně.
Je zajímavé, že když čteš liberální noviny nebo levicové noviny, hovořili poměrně otevřeně a víceméně se vyjadřovali ve smyslu chvála Bohu, že tento papež je pryč. Druhá strana bude samozřejmě hovořit přesný opak. Je to velmi zajímavé. Plán Vatikánu donutit papeže Františka k rezignaci. Konzervativci mají tajný plán, jak vyvinout na liberálního papeže takový tlak, aby odstoupil, prozradil italský kardinál. A potom je tu samozřejmě ta zajímavá kniha, která nedávno vyšla o životě předešlého papeže, o konfliktech, které tu byly, a všech těchto takzvaných bojích v církvi.
Když jsem se na to díval znovu, bylo zajímavé, že ho zobrazovali už tehdy a tyto informace poskytovali. Proč by o tom natáčeli film?
Ano.
Není to jeden z hlavních způsobů, jak jezuité něco prezentují veřejnosti?
Ano, a Satan rozhodně není rozdělen, nepracuje proti sobě. A král Severu, zda hraje liberální úlohu nebo konzervativní, zůstává králem Severu.
Přesně tak.
Po pondělním setkání papeže s arcibiskupem Georgem Genschweinem, dlouholetým sekretářem Benedikta XVI., a klíčovou postavou jeho nedávného pohřbu sílí spekulace. Genschwein vydal mimořádné paměti, v nichž Františka vykresluje ve velmi nepříznivém světle. Takže je tu tento konflikt mezi pravicí a levicí, že? Italský list La Stampa uvedl, že jeden z kardinálů jim řekl, že konzervativní frakce je připravena zakročit proti komunistickému papeži. Kardinál se nechal slyšet. Tajný plán bude formulován v různých osách a etapách, ale bude mít jediný cíl. Dostat pontifikát pod takový tlak, že František bude muset odstoupit. Tuto část jsme nazvali hry, že? Tyto hry, které hrají. A hýbou se v souladu s tímto kivadlem. A je tu tato snaha odstranit ho a dosadit na jeho místo konzervativního papeže.
Jestli se to stane nebo ne, nevíme. Ale je to ve zprávách. A když si vzpomínáme na tu část, kde jsme se bavili o Twitteru a všech těchto věcech, zdá se, že je tu snaha posunout toto kivadlo doprava, na konzervativnější stranu, a to i v sekulárním světě.
Pokračují. Kardinál dodal, že tato kampaň bude záviset na postupném oslabování svatého otce i na jeho doktrinálních rozhodnutích, která vyvolají velkou nespokojenost, jež může být použita proti němu. Františkovo jmenování znamenalo definitivní změnu v katolické církvi díky jeho kritice kapitalismu a otevřenému postoji k homosexualitě, potratům, přijímání pro znovu sezdané, rozvedené a celibátu kněží. La Stampa uvádí, že někteří odpůrci budou papeže kritizovat otevřeně, zatímco jiní budou působit ve stínu. Hovoříme jen tolik, že dochází k posunu a je to posun doprava.
Ve skutečnosti je to v souladu s posunem doprava ve všech ostatních sférách.
Ano, protože oni udávají tón, že? Dobře, vyposlechněme si, co k tomu hovoří někteří z katolických konzervativců, protože, Martine, pokud neskoumáme šelmu, pokud se naše oči neupírají na šelmu, nebudeme schopni rozpoznat, o co tu jde.
Je to velmi důležité, protože když tyto věci řekneme, mnoho lidí se může ptát, proč stále mluvíte o tom, co se děje s papežstvím?
Neříká Bible, že uctívají šelmu, že to je ten problém?
Musíme to prozkoumat, musíme vědět, co se děje.
Ano. A kromě toho, Martine, v našich vlastních řadách byly v některých z našich extrémně liberálních časopisů zveřejněny články, kde se psalo, že bychom neměli vydávat knihu Velký spor, protože si nemůžeme dovolit používat ten papír, protože na to je třeba stromy a to způsobuje klimatické změny. Nikdy v životě jsem neslyšel absurdnější argument, proč bychom neměli rozdávat Velký spor, než tento, protože toto protiřečí přímému příkazu samotného Boha.
Ano, mohli bychom o tom napsat celý jeden díl.
Neuděláme to, protože nechceme dávat tolik prostoru hlouposti.
To ne, ale můžeme uvést správné věci na pravou míru.
Ano.
K tomu se ještě dostaneme.
Před lety došlo ke sporu mezi mnou a mezi osobami, které píšou tyto bláznivé věci. A ještě stále je to někde na internetu. Ale nechejme to tak. Podívejme se, co k tomu hovoří tito konzervativní katolíci.
Papež František vyslovil chmurné varování kurii, tedy kardinálům a všem ostatním ve Vatikánu, aby byli stále ve střehu před démony, kteří na ně číhají ve Vatikánu. Byla to součást jeho vánočního projevu, který zřejmě proměnil v každoroční vyřizování stížností. Někde ve svém vánočním projevu se zmiňuje o některých věcech, s nimiž není ve Vatikánu spokojen. Jen to schová do svého vánočního projevu. Proto říká, že tento elegantní démon nyní číhá mezi zaměstnanci Vatikánu. No, je to něco jako, hej, víte, každý je jen člověk a měli bychom být opatrní vždy ostražití. Je to možné. Považuji za velmi zajímavé, že použil tato slova, protože k tomu chci dodat ještě něco dalšího. Právě zemřelý papež Benedikt XVI., jeho dlouholetý osobní sekretář, napsal knihu, v níž jeho nakladatel slíbil, že vypoví pravdu o temných intrikách, záhadách a skandálech, které pošramotili pověst papeže Benedikta XVI. Když byl papež Benedikt kardinálem, měl mnoho přátel jiných kardinálů a když zveřejnili poslední tajemství, třetí tajemství s Fatimy, které, pokud nejste katolík, je to poselství z nebe, které bylo těmto dětem dáno těsně před první světovou válkou a které říká, že je tu obrovská... Problémem je Rusko. Pokud se neobrátí, rozšíří své bludy po celém světě a brzy dojde ke světové válce, pak ke druhé světové válce a nakonec ke konečnému boji. A to se samozřejmě stalo roky před první a druhou světovou válkou a pak přišla třetí. Třetí tajemství, chcete-li to tak nazvat, o tom, co způsobí poslední bitvu. Zveřejnili to, ale bylo to bráno jako stará zpráva. Ratzinger, který je papež Benedikt, řekl, a to bylo právě zveřejněno, že papež Benedikt řekl, že třetí tajemství nebylo odhaleno celé, protože papež a všichni zúčastnění nedovolili, aby bylo zveřejněno, nebo pokud to byl papež, už si přesně nepamatuji, ale ti, kteří byli u moci, ho nechtěli zveřejnit, protože se v něm mluví o zlém koncilu, zlé mši a zlu na nejvyšších místech církve. Toto varování jim bylo dáno někdy kolem roku 1910 a vede až ke konci dnů. Takže je pro mě zajímavé, že pro každého, kdo věří v některou z těchto věcí, a pokud věříte ve zlo, tak mi přijde zajímavé, že současný papež mluví o zlu, předchozí papež mluví o zlu, ale myslím, že tak nějak ukazují jeden na druhého. Víš, nemyslím si, že jsou na stejné vlně. Oba mluví o zlu, ale nemyslím si, že mluví o stejném zlu a nebojují proti stejnému zlu. A pak to, že nyní vyšlo najevo toto fatimské tajemství. Podle zdrojů je od papeže, který právě zemřel. To mě fascinuje.
Dobře, Martine, takže tady vidíme tak trochu pozadí, že? Je zajímavé, že v tom předešlém videu byla krátká část, kde říkali, že papež František byl v podstatě komunista. To ale popírají. Všichni předešlí papežové v nějakém stádiu bojovali proti komunismu, jako například Jan Pavel II. A samozřejmě Amerika bojovala proti socialismu a komunismu. A ve Spojených státech je tato věc s levicí a pravicí, víš, na jedné straně socialistická agenda, což by mohlo vést ke komunismu, a potom je tu ta konzervativnější agenda. A stejný zápas se vede i v římskokatolické církvi, že? Existuje kniha o všech těchto intrikách v zákulisích, o tom, jak to bylo zorganizováno CIA a Vatikánem. Tato kniha se nazývá Operace Gladio. A píše se v ní, jak byly po druhé světové válce zařízeny tyto organizace, tyto vojenské organizace v různých zemích, aby bojovaly proti komunismu. A mnohé věci, které se staly, a mnohé teroristické útoky byly podle této knihy v podstatě plánovány Vatikánem a CIA spolu s mafií.
Jestli do toho můžu vstoupit, když to vyprávěl, zajímalo mě, ve Fatimě se jim dostalo těchto předpovědí, těchto tří.
Ano, a je v nich, že Rusko se obrátí, bude přemoženo.
Ale pokud za tím vším stojíš, pokud to všechno řídíš, pak to také všechno víš.
Ano. Není ve stejné kategorii i Čína, též je komunistická? Pokud čteš například Fox News a chceme velmi jasně říci, že se nepřidáváme k pravici ani k levici, protože je to hra.
Používáme tyto informace.
Fox News by například rádi řekli, že Bidenova agenda je komunistická a že spolupracuje s čínskými komunisty. A tak tu máme tuto neustálou interakci. Pokud mají poselství s Fatimy pravdu, my samozřejmě víme, že mají démonický původ.
Přesně tak. A lidé, kteří jsou v zákulisí, když se podíváš opravdu pozorně, určitě tu šelmu někde ve světových válkách najdeš.
Vzpomínám si, že jsem o tom měl přednášku s názvem Revoluce, tyrani a války. Je to starší přednáška. Takže do církve přijde zlo a zdánlivě bude svrženo a padne. Tento jazyk, který tu máme, je zajímavý.
Opět je to hra.
Dvojitá hra.
Děje se to však i v pravé církvi?
Ano, přesně to je zajímavé. Do církve tedy přichází toto zlo a toto zlo bude nakonec třeba řešit tresty a kázní. Takže Marie ve velmi silných ovozovkách přináší toto poselství, že celý svět bude kázněn, trestán. Přijde obrovské utrpení, obrovský chaos. Nepředpovídá toto papež?
Na začátku jsme viděli, že varuje ještě před větší zkázou.
Správně. Ale víš, půjčují si samozřejmě věci z Bible a potom přijde tato zkáza a potom se ukáže ta pravá církev a uvede věci na pravou míru. Takovouto argumentaci nacházíme v katolické církvi. Ale králové světa se samozřejmě též připojují. Připojuje se Světové ekonomické fórum. Jaký úkol hraje? Je to levice nebo pravice?
Levice.
Hrají za levici. Právě jsem dostal PDF dokument se seznamem všech členů Světového ekonomického fóra. Každá jedna významná společnost a banka je spojena se Světovým ekonomickým fórem.
Stejně jako většina politiků.
A banky. Bank of America a všechny tyto organizace vlastněné jezuity a maltéskými rytíři. Každý výkonný ředitel, jsou to pravděpodobně většinou maltéští rytíři. A potom samozřejmě miláčkové světa, královská rodina, která je stejně tak ve spojení se Světovým ekonomickým fórem a hraje úkol levice. Nadpis tohoto článku na stránce Express je: Král Karel při korunovaci splní svůj slib a uzná všechny víry. Znovu tu máme tuto dichotomii. Máme tu tuto válku mezi pravicí a levicí. Jsou lidé, kteří říkají, že pokud se Spojené království nevrátí ke svým křesťanským katolickým kořenům, selže. A potom jsou tu tyto další, kteří jsou spojeni se Světovým ekonomickým fórem a tak dále. Plánuje tedy uznat všechny víry. Zda to udělá nebo ne, to je irrelevantní. Ale v minulosti skutečně řekl, že chce být obráncem víry ve všeobecnosti a ne obráncem jedné konkrétní víry. Král Karel III. Údajně hodlá při své korunovaci v příštím roce uznat všechna náboženství a splnit tak dávný slib. Buckinghamský palác loni potvrdil, že bude korunován v květnu 2023. Poslední zprávy naznačují, že se vrátí k předchozímu slibu, že bude sloužit jako obhájce všech náboženství. Podle Bible dá 10 rohů svou moc šelmě. Jinak řečeno, musí opět uznat takzvaný křesťanský aspekt, protože šelmou je papežství, které se tváří jako křesťanská organizace. Tradiční korunovační přísaha zahrnuje slib panovníka, že bude sloužit jako obránce jedné konkrétní víry, a to se týká i anglikánské církve. Zatímco tato část přísahy zůstane nezměněna, dodatek k ní mu údajně umožní potvrdit dřívější závazek vůči mnohonáboženskému prostředí Spojeného království. Při sčítání lidu 21. března 2021 se za křesťany označilo pouze 46,2% lidí. Počet Britů, kteří se označují za bez vyznání, se zvýšil z 25,1% 14,1 milionu na 37,2% 22,2 milionu. Zcela jistě posun doleva.
Sekularismus. Levice, jak si řekl, je králem jihu.
Ano. A to kvadlo se podle písma musí posunout na druhou stranu. Znovu, bez ohledu na to všechno, slyšíme o těchto věcech ve světě?
Ano. Vidíme, že se to děje. Ve skutečnosti, pokud uvidíme tato čísla, znamená to hodně práce, protože musíme informovat o pravém Bohu. Pokud 37% populace v nic nevěří.
Ano, to, co se děje ohledně tohoto, je velmi zajímavé. V dalším videu, které chceme ukázat, je duchovní anglikánské církve. Vlastně byl v podstatě kaplanem královské rodiny. A tento člověk se stal katolíkem. Je mu ale blíže smýšlení Benedikta. Aspoň se to tak jeví, než Františkovo smýšlení. Sedí teda ve stínu a čeká na opětovný návrat dávné moci katolické církve. Poslechněme si, co o tom říká.
Jednou z věcí, které říkám, a lidé nemají rádi, když to říkám, je, že jedinou nadějí pro Anglii je katolická církev. A to celá katolická církev, protože je to jediná organizace, která má filozofickou sílu a integritu, aby se postavila herezi relativity, kterou zde máme. A víte, kdyby se katolická církev pohnula, kdyby se probudila, kdyby našla odvahu, kdyby se změnila ze sektářské subkultury, kterou byla posledních 150 let, a je to vina anglického státu, ale přesto, nebo co to je za vinu, církev musí vystoupit spoza této sektářské subkultury a prohlásit Anglii za svou vlastní anglikánskou církev. Církev, která tisíce let budovala společnost, na níž byla postavena naše civilizace. Je však obětí snobismu, marginalizace a spojování s neanglickou kulturou, což se nyní musí změnit. Vzhledem k tomu, že 10% katolických duchovních v Anglii jsou nyní bývalí anglikáni, došlo k velkému přílivu. Je na čase, aby katolická církev pochopila velkou odpovědnost, kterou jí Bůh svěřil, aby pomohla zachránit křesťanství a aby působila jako duchovní a, jak se ukazuje, i političtí zachránci lidí, kteří žijí v křesťanství.
Martine, řekl právě náboženští i političtí?
Přesně tak. Vždycky si musíš dávat pozor na ta malá slova. Je to církev a stát. A katolická církev bez státu nefunguje.
Toto je velmi vysoce postavený člověk, který byl v královské rodině jako reprezentant církve, který přešel ke katolicismu a oplakává tu fakt, že katolicismus je zamotán v této liberální, řekl bych, nebojové éře, pokud to tak můžu říci, a touží po návratu ke starým časům. Musí si nárokovat Anglii jako své křesťanské dědictví. Když se píše, že 10 králů dá svou moc šelmě, kdo je těchto 10 králů? Klidně by to mohlo mít dvojitou aplikaci. Mohlo by to být těch 10 oblastí světa a zahrnovat celý svět. To je jeden aspekt. Ale toto velké drama se podle ducha proroctví odehraje v křesťanských národech. Křesťanské národy se tedy opět musí hlásit ke svému křesťanskému dědictví, které musí být katolické, protože svou moc musí dát šelmě a ne protestantům. A protestantská Amerika natáhne ruku nad oceán a podá ruku Římu. Takže tyto země, které byly zaplaveny liberální teologií, které byly zředěny sekularismem a infiltrovány, a nebo řekněme zaplaveny množstvím dalších náboženských systémů, jako například islám, budou muset opět domáhat své křesťanské kořeny. To je velký konzervativní obrat. Bible říká, že se to stane a opět budou zavedeny náboženské zákony. Máme mnohé zákony, které byly zavedeny díky různým událostem, které se staly za poslední 2 roky.
Začalo to v roce 2001, po útoku na dvojčata.
Správně. A tyto zákony umožňují, aby byly otevřeny noční kluby, kasína a bary, ale kostely musí být zavřeny. Nyní, když se to kývadlo posune, myslím, že ty noční kluby, kasína a bary budou zavřeny a kostely budou otevřeny.
Ze zákona.
Ze zákona. A potom budeme mít nedělní zákon, což je velmi pravděpodobné, Martin.
Víš, opět vidíme, jak je to chytré, protože křesťané všech denominací to uvítají.
Ano, protože ozývali se, když byly bary otevřeny a kostely zavřené.
Je to klamné.
Velmi šikovné. Přečtěme si, co se píše ve Velkém sporu. Dnes římská církev ukazuje světu čistý štít, protože se omluvila za minulost plnou krutostí. Toto je velmi známý citát, ale zasluhuje si, abychom ho přečetli znovu.
Víš co? Jak jsi zmínil, tato kniha Velký spor věků má být na boží příkaz rozšířená po celém světě.
Nehledíc na to, že liberálové hovoří, že je to mrhání papírem a znečišťování prostředí.
Takže v tom případě nikdy nezestárne.
Ne. Oblékla si šat podobný Kristu, v podstatě se však nezměnila. Základní principy papežství, které platily v uplynulých staletích, platí i dnes. Nezměnila ani jedinou doktrínu. Doktríny vydané v nejtemnějších dobách platí dodnes. Nepřesvědčujme sami sebe. Papežství, jaké jsou dnes protestanté ochotní uznávat, je totéž papežství, které vládlo světu v době reformace, kdy povstávali boží muži, aby s nasazením života odhalili jeho nepravosti. Dnes je právě tak pyšné a opovážlivé, jako když vládlo nad králi a knížaty a osobovalo si práva, která náleží jen Bohu. Podstata papežství je dnes neméně krutá a tyranská, než tomu bylo v době, kdy pošlápávalo lidskou svobodu a vraždilo boží věrné. Je zajímavé, že tyto liberální články nám vždy hovoří, že Řím se změnil. Nemají ani potuchy, Řím se stal ještě horším.
Přesně, mnohem mazanější.
Papežství je právě to, co proroctví popisuje jako odpadnutí posledních dnů. Součástí jeho strategie je brát na sebe vždy takovou podobu, která nejlépe poslouží jeho cílům. Chameleonská proměnlivost kryje stále stejný hadí jed. To je velmi dobře vyjádřeno, protože je to velmi pravdivé.
Takže tu máme tuto hru. Konzervativci a liberálové uvnitř církve. Ale ta na sebe vezme formu, která jí nejlépe vyhovuje, aby mohla hrát oba úkoly.
Oba dva úkoly, ano. Prohlášuje, nejsme vázáni dodržovat slovo dané kacířům ani osobám podezřelým z kacířství. Můžeme tuto moc, jejíž tisícileté dějiny jsou psány krví věrných božích následovníků, nyní uznávat za součást Kristovy církve? Protestanté tvrdí, a ne bezdůvodně, že katolicismus se od protestantismus dnes již neliší tak jako dříve. Řada věcí se jistě změnila, nezměnila se však podstata papežství. Katolicismus se skutečně velmi podobá dnešnímu protestantismu, protože se protestantismus od času reformace podstatně změnil k horšímu. Martine, reformátoři měli tak jasnou vizi toho, jaký katolicismus skutečně je. Když čteš knihu Garatana Guinnessa Romanismus a reformace, pokud čteš De Aubigneho Dějiny reformace, je to tak jasné, tak briliantní. Když čteš, co napsali naši průkopníci, Martine, nechť naši průkopníci znovu promluví. Nemohu vystát některé z těch moderních věcí, které vycházejí z úst některých z našich řad. Ať znovu promluví naši průkopníci, měli tak jasný názor.
Také se zde píše, přešlo by 10% protestantů z anglikánské církve ke katolicismu, kdyby se skutečně drželi protestantských pravd?
Ne, rozhodně by to neudělali. A je zajímavé, jak dokonce svět sportu a katastrofy ve světě sportu mohou dopomoci k pohybu tohoto kyvadla. Máme tu zajímavé video, které ukazujeme proto, že ukazuje, že nyní je ve světě tento sklon dovolávat se Boha a zapojovat ho do všeho.
Ano, je to něco, co ještě nikdy nebylo k vidění v celostátní televizi.
A lidé to chválí, nestěžují si na to.
Ne, a to v době, kdy je liberalismus na vrcholu.
Dobře, toto se týká Damara Hamlina, kterému se stala tato strašná tragédie. To je další bod diskuze a soudek, který nyní nejdeme otevírat, ale to, co se stalo v živém vysílání, je zajímavé. Podívejme se na to.
Tohle je trochu jiné, poslouchám to celý den, tyhle myšlenky a modlitby. Právě jste slyšeli šerifa Jonathana Allena, jak říkají, že se za něj můžeme jen modlit. Slyšel jsem, že organizace Buffalo Bills říká, že věří v modlitbu. Možná to není správné, ale mám na srdci, že se chci modlit za Damara Hamlina. Udělám to nahlas, zavřu oči, skloním hlavu a pomodlím se za něj. Bože, přicházíme k Tobě ve chvílích, kterým nerozumíme a které jsou pro nás těžké, protože věříme, že jsi Bůh a že to, že k Tobě přicházíme a modlíme se k Tobě, má nějaký účinek. Jsme smutní, naštvaní a chceme odpovědi, ale na některé věci se nedá odpovědět. Chceme se jen modlit, opravdu přijít k Vám a prosit o sílu pro Damara, o uzdravení pro Damara, o útěchu pro Damara, o to, aby byl se svou rodinou, o to, abyste jim dali pokoj. Kdybychom nevěřili, že modlitba funguje, neprosili bychom o ní Tebe, Bože, věřím v modlitbu, věříme v modlitbu, pozvedáme jméno Damara Hemlina ve Tvém jménu. Amen.
Amen. Martine, vůbec nespochybňuji upřímnost těchto lidí. O to vůbec nejde.
Ne, je velmi důležité to říct jasně.
Ano, jde o posun veřejnosti směrem ke stavu, kdy Boha oficiálně vzpomínají a dovolávají se ho na běžných kanálech.
A přijímají to.
Ano, je to znamení toho, že to kyvadlo se posouvá opačným směrem. Takže jaká byla odpověď? Toto je článek z 5. ledna. Náboženští představitelé chválí dojemnou modlitbu analytika ESPN za Damara Hemlina v přímém přenosu. Nebál se. Martine, to je velký obrat. Je to tak? Protože předtím si Boha ani nemohl vzpomenout bez toho, aby si způsobil rozruch.
Byl to problém. Vezměte si například trenéra, který se modlil. Bylo to ve všech zápasech a měl kvůli tomu problémy.
Neměl dovoleno modlit se. Teď se modlí. Analytik ESPN Dan Orlovsky ohromil publikum, když se během úterního vydání pořadu NFL Live modlil za hospitalizovaného hráče Buffalo Bills Damara Hemlina. 10 milionů lidí se v pondělí nečekaně ocitlo na modlitebním shromáždění. Zaměřili jsme se na jednoho fotbalistu, který byl v ohrožení života. Na okamžik jsme viděli život tak, jak ho vidí Bůh. Má neuvěřitelnou hodnotu a stojí za to se všeho vzdát. Právě o tom je kříž. Modlete se, napsal na Twitteru. Martine, směřují zpět ke křesťanské zemi? Umožnilo by jim to dát moc šelmě?
Ano.
Přineslo by to sebou křesťanské zákony? Způsobilo by to znesvěcení 4. přikázání?
Ano.
Slyšeli jsme podobné postoje v Anglii?
100%.
Dobře, zeptám se. Neslyšíme to jen v Anglii, ale i po celé Evropě, v Německu, ve Švédsku a v mnohých dalších zemích?
Ano.
Neprotestují lidé na ulicích? Nejsou unaveni ze všech těch imigrantů a různých náboženských postojů? Nechtějí se vrátit zpět ke starým principům?
Neříkáš to vždycky? Ordo abchao, že to udělají tak nesnesitelné, že si lidé řeknou, dobře, pojďme zpátky.
Ale potom se i katolická církev musí posunout směrem doprava. Co tu tedy předpovídáme pro rok 2023 a pro budoucnost?
Myslím, že v katolické církvi dojde k posunu.
A ve světě?
Samozřejmě, to se již děje.
A obzvlášť v křesťanských kulturách.
Pokud mohu, co předseda sněmovny, dříve, víš, jak dlouho jim to trvalo? Museli hlasovat asi 15krát, už si to přesně nepamatuju, ale jedna z kongresmenek, Bobertová, která byla proti a chtěla, aby McCarthy nejdříve přiznal, co po něm chtějí, a je to ta samá osoba, která řekla, že už toho má dost těch nesmyslů o odluce církve od státu.
Aha. Zajímavé. Církvi se tedy dostává více moci a stále silnější je i spojení církve a státu. Tvrdí, vážíme si těch, kteří věří, že modlitba je pro náš vztah s Bohem skrze Ježíše zásadní a je mocným nástrojem sjednocení národa ke společnému cíli. A podívej se, jak obrovský úkol nyní může sehrát sport. miliony Američanů, kteří se shromáždili, aby se společně modlili za Damara Hamlina, jsou hmatatelným důkazem sjednocující síly sportu a přesvědčení, že víra je základem naší společné cesty jako národa, napsal v komentáři pro Fox News Digital. Myslím si, že jdeme tímto směrem. Máme tu tedy tento obrovský zápas mezi pravicí a levicí. A tento obrovský zápas mezi vírou a sekulárním světonázorem, který dnes tak převládá. Král severu a král jihu. Mohlo by být tedy zajímavé vzpomenout tuto ženu, která byla zatčena za to, že se v duchu modlila. Jen abychom viděli, jak absurdní může někdy být levicová ideologie. Neříkám, že pravice by byla lepší, protože ta bude dělat ještě horší věci.
Vůbec ne. Jde o to, že by se mohlo jednat o agitaci.
Ano.
To by řekli i sekulární nebo liberální lidé. Začíná to být absurdní.
Zachází to příliš daleko. Posuňme to kyvadlo opačným směrem. Dobře, podívejme se, co se tu stalo.
Proč jste dnes tady?
Fyzicky tu jen stojím.
Proč právě tady? Vím, že nebydlíte nikde poblíž.
Jedná se o potratovou kliniku.
Modlíte se?
Mohla jsem se modlit v duchu, ne na hlas.
Zeptám se vás znovu. Půjdete s námi dobrovolně na policejní stanici? Musíme vám položit několik otázek týkajících se dnešního dne a dalších dnů, když jste údajně porušila vyhlášku o ochraně veřejného prostranství.
Pokud mám na výběr, pak ne.
Dobře, tak vás zatýkáme pro podezření z porušení vyhlášky o volných prostranstvích.
V září letošního roku odhlasovala městská rada Birminghamu cenzurní zónu. Nařízení o ochraně veřejného prostoru. Dříve se tyto vyhlášky používaly pro znečišťování okolí psy, opilství a podobně, ale nyní se tyto zóny objevují po celé zemi v okolí potratových klinik a zakazují chování jako protesty, ale jako formu protestu označují také modlitby a poradenství. Čtyřikrát jsem se postavila k zavřené potratové klinice a tiše se modlila. A jak vidíte, přišla policie a ptala se mě, jestli protestuji, což jsem nedělala. Ptali se mě, jestli se modlím. A já jsem řekla, že je možné, že se modlím potichu. Zatkli mě, prohledali, zavřeli do cely, pak mě vyslýchali a ptali se mě, za co se modlím. Poté jsem byla propuštěna na kauci a následně obviněna ze 4 protestů a zastrašování uživatelů služeb. Nyní, 2. února, mě tedy čeká soud s podporou ADF UK za svobodu myšlení. V Anglii panují velké obavy. Nyní se diskutuje o takzvaných národních nárazníkových zónách. Takže existuje možnost, že podobná zóna vznikne kolem každé potratové kliniky v této zemi. A důsledky toho jsou opravdu znepokojivé.
No, Martine, to by iritovalo každého, kdyby tě zatkli za to, co si myslíš.
To je dystopie. Nemůžeš si myslet, že...
Je to orwellovské.
Je to orwellovské. Na co myslíš, za to teď půjdeš do vězení, za to, na co si myslíš.
Martine, kdyby měli analyzovat to, o čem někdy přemýšlím, měli bychom velké problémy, že? Dobře, potom tu máme tento skandál okolo kampaně módní značky Balenciaga. Balenciaga konečně přiznává chyby ve znepokojivé BDSM reklamní kampani a odsuzuje zneužívání dětí uprostřed skandálu. Tady máme tuto organizaci, která využívala nezletilé v různých...
Tento modní dům.
Ano.
Dříve dělal reklamy s dětmi.
Podprahové zprávy byly přímo neuvěřitelné. A jsou tady všechny tyto další věci. nespokojili se s úsměvem a těžkým životem. V souvislosti s touto reakcí zaujala společnost Balenciaga ještě silnější postoj ke kontroverzní reklamní kampani, která zobrazovala děti spolu s doplňky ve stylu otroctví a k soudnímu rozhodnutí o dětské pornografii. A víš co, ani to nechci číst.
Ne, ale přemýšlej o tom, některé z těchto obrázků jsem přeložil, ale přemýšlej o tom, je to schválně, protože kolik lidí to rozrušilo, dokonce i lidi ze světa, nevěřících, to se musí změnit.
A pokud řeknou, že se to musí změnit a jediná možnost je vrátit se zpět k těm křesťanským hodnotám, potom si dokonce i mnozí sekulární lidé řeknou, dobře, je to lepší než toto.
Určitě.
Dobře, toto jsou některé z obrázků z této reklamní kampaně. Nezacházejme příliš do detailů, ale dokumentace, která byla na těchto obrázcích na stole, je zajímavá. Podívejme se, co o tom říká Little Light Studios. Podívejme se na krátký klip z jejich videa.
Takže tady je další důvod, proč lidé požadují, aby je prostě zavřeli a stáhli z internetu. Proč je lidé přestali podporovat a nekupují jejich zboží? Protože součástí této kampaně byla fotografie nějakých právních dokumentů pod touto kabelkou a lidé, když se začali rozčilovat nad tím, co tito lidé zveřejňují, se vraceli a zvětšovali si tyto fotografie a dívali se na ně a na to, co je na tomto právním dokumentu. Jednalo se o právní dokument, který obsahoval výňatky ze stanoviska Nejvyššího soudu USA ve věci State v. Williams, který potvrdil platnost federálního zákona o dětské pornografii. A proč byste vůbec dávali děti do reklam na své výrobky tak provokativním způsobem a pak najednou měli pod kabelkou něco takového, co nikdo na fotce neuvidí? Neuvidíte ho, pokud si ho doslova nezvětšíte. Takže je to opravdu znepokojující.
Martine, zopakujme si to ještě jednou. Nestojíme na nějakém pódiu. Vzpomínáš si, že jsme o tom mluvili? Nestojíme na nějakém pódiu, jen se díváme na trendy.
Proto neukazujeme jen jednu věc, ale propojujeme to.
Ano, jsou tu tedy všechny tyto věci, které přehnaně protlačují levicovou agendu. Takže rozumný člověk si řekne, toto už zachází příliš daleko. A jediná alternativa, která existuje, je ta, která je už připravena. A to povede k naplnění biblických proroctví. Máme tu citát z knihy Kristova podobenství. Svět umírá, protože nemá evangelium. Lidé jsou hladoví po Božím slově. Málo kdo káže čisté Boží slovo bez příměsí lidských tradic. Přestože lidé mají Bibli v rukou, nepřijímají požehnání, která do ní Bůh vložil. Pán povolává své služebníky, aby lidem předali jeho poselství. Slovo o věčném životě musí být kázáno i lidem, kteří hynou ve svých hříších. Martine, máme pravici a máme levici. Pravice je spojena s církví. Církev a stát společně protlačují svou agendu, kterou chtějí napravit věci. Katolická církev v tom všem sehrává významný úkol a moc bude dána jejich stanovisku. Tak bude daná moc šelmě, že? A Bible říká, že toto stanovisko bude implementováno. A pokud budeš potom následovat toto stanovisko, které je v rozporu s Biblí, uctíváš šelmu, že? Uprostřed tohoto konfliktu ani jedna z těchto dvou stran není v souladu s písmem. To je důležité.
Přesně, zdá se, že jedna z nich, ta křesťanská, je v souladu.
Je to velmi ošidné, vždycky jsem říkal, že lež, podvod je horší než přímá chyba, protože ulhání nikdy nevíš. Vždycky jsem používal jako příklad, že když jsi ženatý a řekneš své ženě miluji tě, miluji tě, miluji tě a pak zjistí, že jsi ji 5 let podváděl, co to znamená. To je podvádění, lhaní. To bolí víc, než když ti někdo řekne nenávidím tě a pak zjistíš, že tě podvedl, nebo ne?
To je pravda.
Tak to funguje. Takže uprostřed této dichotomie musí být nějaký hlas. A hlasem, který Bůh poslal světu, je trojandělské poselství, které musí hlásat ostatek.
Přesně tak, jsou na to kvalifikováni.
Ano. A jejich kvalifikací je to, že mají konkrétní linii důkazů, která věci uvádí na pravou míru, abychom nebyli tak zmatení, pomíleni. A to je duch proroctví. Musíme si o tom povyprávět podrobněji.
To uděláme příště.
Dobře. Takže toto poselství musí být hlásáno. V té skupině, která musí hlásat toto poselství, toto poslední varování pro lidstvo, bude dichotomie i mezi nimi?
Přesně tak.
Utečeme tedy a vzdáme to, anebo budeme dělat svůj úkol?
Teď je čas připoutat se a pokračovat.
Pokračovat a vykonat toto dílo. Genesis 6.5. I viděl Hospodin, jak mnoho je na zemi lidského zla. Je ho mnoho i dnes?
Ano.
A že všechno zaměření úmyslu jejich srdce je na pořád jenom zlé. Je to tak i dnes?
Stačí se jen podívat.
Neboť jak tomu bylo za dnů Noe, tak tomu bude i při příchodu syna člověka, jako totiž v oněch dnech před potopou jedli, pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vešel do korábu a nic nepoznali, dokud nepřišla potopa a všechny nesmetla, takový bude i příchod syna člověka. Martina, prostě pokračují ve svém běžném životě. Je to chaotické. Ale stále dělají to, co lidé běžně dělají.
Je to tak.
Neví ale, že doba milosti končí. Kdo o tom ví?
Ostatek.
Ostatek to ví. Ví ostatek, že je znamením ukončení doby milosti?
Ano.
Neměl by si to hlásat ze střech?
Ne, raději to odloží, nechtějí dělat velký hluk.
A říkají, že si nemůžeme dovolit používat papír ze stromu, tisknout knihy a dávat je lidem. Jako nikdy jsem neslyšel nic absurdnějšího, ale takovéto absurdní věci je slyšet i z našich vlastních řad, že? A Lukáš říká to samé. Podobně bylo za dnů Lota. To zahrnuje všechny tyto zvrácenosti. Jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli a stavěli. Avšak toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, prošel z nebe oheň se sírou a zahubil všechny. Nastal pro ně konec doby milosti. Právě tak to bude toho dne, kdy se zjeví syn člověka. Existuje skupina lidí, kteří znají kritéria pro ukončení doby milosti?
Ano.
Takže je čas mlčet, že?
Ne, mají povinnost.
Takže to je náš plán pro rok 2023. Pokud jste si někdy mysleli, že voláme, budeme se snažit volat ještě hlasitěji. Souhlasíš?
Ano.
Modleme se. Nebeský Otče, když se blížíme k těmto posledním událostem, dej nám hlas mocný jako trouba, abychom domu Izraelovu řekli jeho hříchy a varovali celý svět, aby nepřijímal falešné na místo pravého. To je mojí prosbou v Ježíšově jménu. Amen.
Amen.
Preklad Rachel Born. Dubbing lctv.cz. Strih a úprava kresťanskefilmy.webnode.sk.